Halo Sobat Aksi semua, selamat datang kembali di Ede Aksi. Lama banget nih kita tidak bersua di Ede Aksi, udah hampir setahun lebih dan masih tetap di kondisi yang sama, di kondisi pandemi. Tapi jangan sampai lah, di kondisi pandemi ini kita tidak kreatif, kita tidak berkarya, kita harus tetap kreatif dan berkarya. Oke, mungkin untuk episode kali ini, karena kita udah lama banget gak ketemu, mungkin masih saya sendiri dulu yang akan memandu ya. Mungkin perkenalan, saya Wisnu, dan nanti akan ada narasumber juga yang akan bercerita tentang apa aja sih yang udah dilakukan agar kita bisa tetap kreatif, biar kita tetap bisa berkarya, tidak terkena, maksudnya tidak sangat-sangat turun banget dampaknya ke kreativitas kita. Mungkin langsung aja sih, ini hari ini saya berkesempatan ngobrol dengan salah satu pelaku ekraf Jawa Timur. Beliau juga banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang terkait eksibisi, mengemban beberapa UMKM juga. Dan oke, langsung aja kali ya, kita kenalan aja ya. Monggo, selamat malam ya Mas Alvin ya. Malam kita recordnya soalnya ya. Selamat malam Mas Alvin.
Selamat pagi, nggak boleh.
Biar semangat terus, selamat pagi.
Apa-apaan, ya.
Selamat malam. Gimana Mas Alvin kabarnya?
Baik, baik, baik. Kita harus selalu tetap baik dan tetap kreatif seperti Sobat Aksi ini.
Wah, Sobat Aksi ya. Siap, siap. Sobat Aksi emang harus benar-benar kreatif semua ya. Jangan diam diri gitu. Gimana Mas Alvin? Apa aja nih kegiatannya hari ini? Oh, mungkin perkenalan dulu kali. Apa nih? Siapa nih Mas Alvin ini?
Oh iya, baik. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Fahril Alvin Bahri. Biasa dipanggil Alvin. Untuk aktivitas sekarang saya bergerak di beberapa usaha, di beberapa sektor ekonomi kreatif, dan juga menjalankan sebuah gerakan ya, yang biasa kita kasih nama, namanya Entrepreneur. Jadi ini Mas Wisnu, perkenalan awal saya. Jadi kebanyakan kegiatan saya sehari-hari ya gak jauh-jauh dari ekonomi kreatif lah, baik dari segi kegiatan di sosial maupun di bisnisnya. Jadi seperti itu perkenalan awal saya.
Nah itu yang bikin saya penasaran dengan gerakan Mas Alvin, dan mungkin itu nanti yang akan kita obrolin ke depan.
Siap,
seperti
siap.
Entrepreneur ini, nah mungkin bisa, saat ini kegiatannya apa sih Mas? Berarti yang paling sering nih, apakah di Entrepreneur sendiri atau ada yang lain juga sebelumnya?
Kalau Entrepreneur kan memang ini sebuah gerakan dari kami, untuk fokusnya memang di ekonomi kreatif. Untuk kegiatan yang lain seperti biasa saya menjalankan di beberapa usaha yang harus memang terus saya gerakkan selama pandemi ini Mas. Jadi itu untuk kegiatan aktivitas sehari-hari yang saya jalankan.
Oke, nah sebelum kita masuk jauh lagi nih, cerita lagi aja deh soal Entrepreneur, bahkan mungkin cerita-cerita sebelum ada pandemi ya. Kita bercerita soal historinya dulu lah, apa sih Entrepreneur yang dibentuk oleh Mas Alvin ini.
Makin kenal ini ya,
biar teman-teman Sobat Aksi paham tuh Entrepreneur tuh ini.
Entrepreneur itu awal berdirinya itu tahun 2015 Mas Wisnu, 2015. Jadi awal dari keresahan kami dari beberapa teman untuk kita bikin sebuah gerakan yang memang fokusnya di ekonomi kreatif, itu tahun 2012. Ini memang menjadi salah satu juga maksudnya sebuah kontribusi kita ya, selain kita menjalankan usaha, kita ya terus tetap berkontribusi lah di sektor ekonomi kreatif melalui beberapa kegiatan di Entrepreneur itu Mas.
Emang apa sih Mas yang dilihat di industri kreatif hingga akhirnya kok Mas Alvin dan teman-teman ingin nih berkontribusi dan juga membentuk Entrepreneur ini?
Iya. Jadi memang awal mula kami kan dari sebuah keresahan ya, bagaimana kebanyakan dari kita ini pelaku di bidang kreatif itu rata-rata kan belum banyak yang berdaya Mas. Awal-awal kita dulu 2014, 2015 untuk mikirnya di sana. Teman-teman di sekitar kita belum banyak yang berdaya, kebanyakan pelaku-pelaku kreatif di lingkaran kita itu rata-rata hanya bergerak di bidang sosialnya, tapi di sisi bisnisnya itu masih belum maksimal. Nah, dari situ kita kita bagaimana untuk menggabungkan sisi kreativitas, sisi seni, sisi budaya, itu kita gabungkan bagaimana teman-teman yang pelaku di sektor ekonomi kreatif yang kita kenal sekarang ini bisa berdaya. Itu yang awal-awal, karena memang kita punya teman-teman di seniman, kita punya teman-teman di pemusik, kita punya teman-teman di sektor-sektor yang lain. Memang kebanyakan saat dulu kita rasakan itu banyak yang belum memikirkan menjadi seorang entrepreneur itu. Cuman fokusnya di yang penting hobi, terus hanya mengembangkan di sisi sosialnya. Itu kita awal itu bagaimana kita teman-teman yang bergerak di sektor ekonomi kreatif di beberapa subsektor itu bisa selain juga mempunyai sebagai sebuah pelampiasan hobi, tapi juga bisa menghasilkan minimal untuk menghidupi dirinya sendiri. Jadi itu mas, awal-awal entrepreneur berdiri.
I see, berarti lebih ke ini ya mas ya, mungkin pengedukasian, terus pembentukan mindset, entah buat para pelaku dan juga buat para yang mengonsumsi karya-karya mereka juga, begitu ya mas ya?
Iya, jadi memang salah satunya itu memang, bagaimana nanti dari kita sebagai seorang pelaku kreatif itu juga ini, untuk memikirkan sisi ekonominya sebenarnya.
Iya, karena mungkin pengalaman juga kali ya, ya kita mungkin sebagai seniman, desainer, dan juga beberapa para pelaku kreatif lainnya kan, mungkin karena apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kegiatan yang mungkin praktikal dan juga mungkin bisa dilakukan orang lain, ada kesan remeh nggak sih kadang-kadang juga kan di market, di orang luar nganggapnya bahwasanya kayak ngapain kamu gambar-gambar aja gitu, gambar nggak akan bisa menghidupi, dan mungkin mungkin aja art trainer itu hadir untuk merubah mindset tersebut nggak sih, bahwasanya ya kamu gambar pun juga masih bisa hidup, kamu gambar pun bisa menghidupi keluarga gitu juga ya kali ya.
Benar-benar. Tapi memang kita dulu 2015 itu memang belum se familiar sekarang yang mungkin ya untuk gerakan di ekonomi kreatif ya. Nah ini dengan sekarang yang sudah mulai booming dan sudah mulai banyak yang tahu, kita pun akhirnya juga terbantu juga akhirnya.
Benar-benar.
Bahwasanya di sektor ekonomi kreatif ini teman-teman juga bisa berdaya, bisa hidup lah untuk dirinya maupun untuk lingkungan di sekitarnya. Nah itu yang tetap terus kita gaungkan loh sampai sekarang. Gimana teman-teman yang belum tahu bisa tahu, yang belum berdaya bisa berdaya, yang berdaya bisa berdampak kepada teman-temannya atau lingkungan yang lebih luas lagi. Jadi itu harapan kita sampai sekarang itu seperti itu di Artpreneur. Makanya kita ada beberapa program di Artpreneur itu yang menunjang menuju ke visi kita itu tadi mas.
Oke, apa aja nih mas programnya?
Ya, jadi memang fokus kita ini di bidang entrepreneur, kita di bidang pendidikan juga di bidang kreatifnya. Jadi kita ada beberapa program, mulai kita ada workday, itu workshop kita yang bisa kita adakan. Terus kita ada yang namanya Cangpro, itu adalah diskusi dengan para pelaku kreatif. Terus kita ada rekreasi, kita berkunjung ke teman-teman komunitas, kita berkunjung ke tempat-tempat pelaku kreatif. Terus kita ada beberapa program seperti FNDS yang kemarin sempat kita launching juga untuk market untuk teman-teman, dan banyak program lagi seperti event-event yang kita adakan tiap tahun seperti Entrepreneur Week, terus Entrepreneur Camp, terus yang terbaru ini kita ada yang namanya Entrepreneur University mas. Ini adalah salah satu mimpi juga dari teman-teman Entrepreneur, bagaimana nanti kita mempunyai kampus yang fokus di sektor ekonomi kreatif. Ini lagi juga dikembangkan. Jadi memang di Entrepreneur itu ada beberapa program, dan juga masing-masing program sudah dipijikan ke masing-masing orang. Jadi itu yang ini yang lagi beberapa program itu yang dikerjakan di Entrepreneur.
Oke, nah tadi kan Mas Alvin sudah menyebutkan beberapa program, tapi mungkin coba saya tarik ke awal lagi biar mungkin bisa lebih gamblang. Pertama start Entrepreneur nih, Mas Alvin sendiri apa sih yang dilakukan, apa sih yang disiapkan sehingga akhirnya Entrepreneur bisa berjalan dengan baik? Contoh mungkin dari teman-teman atau dari SDM sendiri tuh, orang-orang seperti apa sih yang Mas Alvin kumpulkan hingga akhirnya Art Planner bisa berjalan selama 6 tahun ini gitu.
Iya, iya. Jadi memang seperti teman-teman yang lain ya, bahwasanya Art Planner ini yang dipegang dari sisi visinya ya, bagaimana kita Indonesia berdaya, itu yang pasti kita pegang. Jadi Indonesia berdaya itu kita jenderalkan ke beberapa program-program itu. Dan memang sama saja ya, seperti gerakan movement yang lain, seperti komunitas yang lain atau gerakan-gerakan, pasti ada pasang surutnya memang. Itu yang pasti juga dialami oleh kami juga di Art Planner. Tapi bagaimana kita tetap memegang visi itu mas, visi bagaimana Indonesia berdaya, sehingga program-program itu mengalir untuk dijalankan. Jadi seperti itu, memang kendala kita pasang surut pasti ada, tapi tetap kita sampai tahun ke-6 ini tetap terus berjalan, tetap kita tetap berkontribusi. Yang lain enggak, tujuannya tetap untuk Indonesia berdaya. Jadi itu mas, okay. Untuk di Art Planner ini.
Jadi emang di awal kembali ke visinya, ya mau nggak mau kita sebagai pelaku kreatif ya jangan cuma sekedar bisa berkarya tapi bisa berdaya juga gitu ya mas ya berarti ya.
Iya benar. Jadi memang untuk teman-teman itu memang kita sama saja kadang ada regenerasi yang masih mas ya.
Iya benar.
Mungkin di tahun 2015 awal berdirinya Art Planner dan sampai sekarang ada yang tetap membantu pun juga banyak, tapi begitu juga teman-teman yang sudah mempunyai kesibukan yang lain pun juga banyak. Tapi bagaimanapun visi kita di Art Planner itu tetap harus dijalankan. Jadi kita tetap bergerak bagaimanapun, walau dengan 3, 4, 5, 10 atau berapa orang, tetap kita harus menggerakkan visi itu sampai tujuan kita terus tercapai gitu.
Jadi mas, tadi kan ada beberapa banyak, bukan program sih, maksudnya sempat menyinggung sektor kreatifnya. Nah, sektor kreatif ini kan banyak banget mas sektornya. Ada berapa ya di catatan Bekraf itu? 17 ya mas ya? 17 sektor ya? Kalau nggak salah.
Iya, iya. Sekarang itu 17 mas.
17 ya?
Sekarang itu 17.
Nah, dari 17 sektor tersebut, apakah emang visi Art Planner sendiri emang mengcover 17 sektor itu, atau saat ini ada nih sektor-sektor unggulan yang mungkin juga sedang di-cover oleh Art Planner sambil mendevelop sektor-sektor lainnya? Apakah ada, mungkin bisa diceritakan gitu mas?
Baik, memang fokus Art Planner sendiri ini lebih ke memupuk jiwa entrepreneurnya sebenarnya. Jadi untuk pengembangan di masing-masing sub-sektor itu, kita lebih ke kepersediaan dari teman-teman yang ada. Jadi fokus kita itu bagaimana membuat sebuah program ini minimal bisa mencakup beberapa subsektor. Jadi itu memang bagaimanapun di Art Planner maupun di subsektor di tempat-tempat yang lain, pasti tidak jauh-jauh dari 3 subsektor utama yang sekarang tetap mempunyai pendapatan yang besar ya, di sektor fashion, terus kuliner, dan craft. Dan itu memang yang mendominasi juga di Art Planner, juga teman-teman pelaku di situ. Dan fokus di Art Planner sendiri bagaimana setiap program atau setiap kegiatan itu bisa mengakomodasi di 17 subsektor itu. Jadi itu yang ingin kita maksimalkan di sana mas.
Aku penasaran sih mas ini dengan beberapa program Art Planner. Mungkin beberapa program Art Planner yang pernah tak tahu ya, ada yang Art Planner Week, lalu mungkin Art Planner Camp. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Mungkin bisa ceritakan tuh yang Art Planner Week dan Camp tadi tuh.
Jadi memang moto kita di program itu kan di Art Planner itu berkelanjutan. Itu yang tetap kita pegang. Jadi memang tiap tahun itu pasti ada program yang kita eliminasi, ada program baru yang kita munculkan. Dan Art Planner Camp dan Art Planner Week ini memang yang paling ini atau paling lama. Kalau Art Planner Week ini sudah tahun ke-6 ya, untuk tahun 2021 ini. Cuman yang Art Planner Camp ini tahun ini baru tahun kedua.
Oke.
Kenapa kok kita mengadakan sebuah program itu? Nah, karena hanya dengan kita menjalankan Ad Planner Week atau kita menjalankan event Ad Planner Gam, itu kan hampir 17 subsektor itu dapat bergerak di sana. Untuk kita misalnya ambil gampangnya kita ambil Ad Planner Gam ya. Nah, misalnya kita mengadakan sebuah event Ad Planner Gam itu, kita bisa menggerakkan teman-teman di sektor video, di sektor fotografi, di sektor desain, di sektor seni rupa, di sektor musik, di sektor craft, di sektor kuliner, sektor fashion, dan hampir semua tergerakkan. Mengapa kalau kita beberapa program itu yang event yang kita jalankan? Karena memang dengan event, satu event itu kita bisa menggerakkan banyak subsektor di dalamnya, Mas. Nah, itu kenapa kok kita sangat getol, kenapa kita sangat fokuskan di sektor di dua program itu, dua program di Adventure Week. Ada banyak program yang tahun-tahun kemarin yang berjalan, tapi memang kalau dilihat dari sampai tahun ke-6, berarti ini mungkin program yang masih bisa diteruskan karena dampaknya luas.
Paling, itu, paling sustain kali ya, Mas ya. Maksudnya ya orang-orang bakal, ya saya pernah datang ke Adventure Week dan antusiasmenya juga cukup besar sih, besar, dan juga tinen-tinen yang terlibat juga sangat seru-seru dan menarik. Ya mungkin itu juga salah satu visi dari Adventure kali ya, untuk bisa mendatangkan hal-hal seperti itu gitu.
Ya, jadi pengen kita memberdayakan lah ini.
Terus itu Mas, untuk penetrasinya sendiri ketika Adventure terbentuk, terus teman-teman ingin reach out atau ingin ketemu, juga mungkin memberikan awareness ke pelaku e-craft ataupun juga ke marketnya, apa sih hambatannya Mas? Kayak Adventure kan waktu itu di tahun 2015 ya, hal-hal baru, sedangkan mungkin udah banyak nih komunitas-komunitas kreatif lainnya yang udah bermunculan. Nah, gimana sih Adventure bisa reach out, menggandeng mereka, ngajak mereka untuk, katakan zaman sekarang ngomongnya kolaborasi, berkolaborasi untuk bisa menggapai visi-visi tersebut gitu.
Jadi memang justru dengan adanya banyak komunitas atau banyak gerakan di kreatif itu sebenarnya kita senang, Mas.
Oke.
Okay. Jadi visi kita malah terbantu kan untuk menuju ke Indonesia Berdaya. Nah, untuk yang namanya kolaborasi itu kan memang kolaborasi itu kita jalankan yang namanya ada hubungan timbal balik. Nah, itu yang pasti gampangannya dibicarakan di sana. Jadi okay, itu jadi kita satu sisi kalau kita memang ada titik temunya di sana, pasti kan kolaborasi akan terjalin. Dan memang kalau beberapa teman-teman yang belum bisa dikolaborasikan, ya mungkin suatu saat pasti akan ada titiknya kita untuk berkolaborasi. Jadi kita ngalir aja kalau di Adventure itu.
Berarti anu ya, udah banyak lah Mas sektor-sektor yang tercover gitu. Berarti kan otomatis komunitas-komunitas pun juga udah banyak yang sering kali ya berkolaborasi sama teman-teman. Soalnya gini Mas, sebelum saya kenal Mas Alvin secara personal ini, saya tuh gak asing loh sama Mas Alvin. Saya sering lihat Nibah Cokro loh biasanya. Dan Nibah Cokro itu banyak banget lah komunitas-komunitas yang kita tahu, banyak para seniman kumpul di sana. Dari mungkin orang-orang yang suka baca puisi, orang-orang yang suka gambar, bahkan orang yang suka kriya dan teater pun ada di sana gitu lah Mas. Jadi mungkin aja Adventure pun juga udah gitu nge-reach out orang-orang seperti itu mungkin ya Mas ya.
Ya, jadi memang gerakan kita ini menitik beratkan kepada berdayanya sebenarnya. Jadi bagaimana teman-teman di sub-sektor itu dengan hadirnya Adventure ini minimal bisa memberi warna lah dari sisi ekonominya. Itu yang ingin kita fokuskan di sana. Kita untuk dengan beberapa komunitas itu pasti kita mengisi ruang di sananya kebanyakan.
Oke. Okay. Kalau untuk anunya Mas, maksudnya membuat mereka akhirnya punya rasa percaya diri untuk bisa menggapai marketnya itu gimana Mas? Maksudnya kan di sini kan selain selain memberdayakan si pelaku e-craft, toh juga kan kita harus mengedukasi nih para orang-orang yang menjadi konsumennya. Nah, gimana tuh untuk bisa membuat konsumen pun sadar bahwa ini loh e-craft kita, ini loh teman-teman pelakunya.
Iya. Jadi memang kita itu program itu biasanya kita sampaikan di Cangpro ya Mas, kita ada diskusi dengan para pelaku ekonomi kreatif itu sudah kita jalankan mulai tahun 2017 kalau nggak 16 itu kita sudah mulai untuk mengedukasi lewat Cangpro itu salah satu program
Cangpro ya
di Cangpro
Cangkruan
dan
Cangkruan produktif
Cangkruan produktif ya nah, itu kita jalankan mulai tahun 2017 kalau nggak 16 itu kita pelan-pelan edukasi di sana.
Itu di mana Mas lokasi Cangpro? Maksudnya apakah nanti pihak luar pun bisa menjadi audiens atau enggak, mungkin ada kesempatan bisa menjadi pengisi juga gitu, mungkin kalau ada yang tertarik itu bisa kemana tuh kalau mau lihat Cangpro Mas?
Iya, jadi memang untuk Cangpro ini kita ambil dari teman-teman yang berkolaboratif dengan kita. Jadi biasanya kita itu menatanya seperti ini, biasanya teman-teman yang kolaborasi dengan kita baik di workshop atau ikut di acara kita, sebenarnya kita coba lanjutkan di program Cangpro.
Oke, itu di mana Mas?
Workshop terus ke Cangpro, setelah itu kita kurasi lagi, kita maksimalkan lagi untuk ikut di kegiatan event kita baik di camp maupun di week. Jadi itu yang coba kita fasilitasi di sana. Hingga nanti programnya Adventure ini berkelanjutan, mulai kita sana sampai penjualan itu Mas, salah satunya. Dan kita baru itu di yang kemarin kita launching itu di FNDS, ini kita peruncing lagi rencana ini, kita buatkan koperasi nanti Mas di
wih luar biasa FNDS,
salah satunya agar teman-teman dapat mengakses di permodalan dan juga di konsultan masalah merek, packaging dan lain-lain. Dan nanti ada teman-teman yang membantu fokusnya di sana.
Ya, nah itu kadang mungkin ini agak out of topic, tapi mungkin pengen saya singgung sedikit. Emang kadang itu apa ya, kita sebagai pelaku ekonomi kreatif kadang mungkin kita selalu menganggap remeh tentang ada regulasi hukum kali ya Mas ya, bahwasanya apa yang kita karyakan itu seharusnya kan juga kita legalisir. Agar apa? Agar tidak terjadinya plagiasi dan lain-lain. Dan ya, dan apa ya? Ya bagus banget jika artpreneur pun bisa memfasilitasi itu kan, karena hal itu yang emang menjadi kelemahan teman-teman ekraf, mungkin khususnya buat teman-teman pelaku seni gitu kan, kita nggak mengerti banget tuh gimana sih harus kita melegalkan atau nggak mematenkan hak kekayaan intelektual tersebut itu Mas. Berarti ya, udah jalan ya program itu Mas, udah ada teman-teman yang bisa di cover berarti ya?
Ya gimana?
Udah berarti untuk bantuan tersebut, oh enggak bukan bantuan, program tersebut juga udah jalan dan akhirnya udah bisa memfasilitasi teman-teman ya, mengcover teman-teman yang mungkin punya kebutuhan di hukumnya itu ya Mas ya?
Ya, jadi memang kita nanti fokusnya di salah satu program, kita namakan program ya Mas, kita punya program namanya FNDS itu Etalase Produk Kreatif teman-teman, dan juga nanti di sana kita bikin koperasi nanti Mas. Nah, di koperasi itu nanti itu ada fasilitas mulai merek dan lain-lain di dalam program itu. Nah, nanti kita bisa kolaborasikan dengan teman-teman di pemerintahan maupun nanti dengan biaya dari koperasi itu. Jadi itu yang coba nanti kita kembangkan di FNDS itu nanti. Fokusnya dia di penjualan produk teman-teman kreatif dan juga ini untuk pengetahuan di hak merek, terus packaging dan lain-lain. Nanti fokus ke marketing dan branding lah itu.
Okay.
Yang akan di FNDS nanti.
Okay,
ke produk nanti.
Terus kalau untuk yang Cangpro itu Mas, mungkin masa ini kan masa-masa pandemi nih Mang. Jadi apakah di sebelumnya Cangpro itu lokasinya di mana sih biar teman-teman tuh tahu gitu, mungkin pengen ikut, pengen tahu, pengen lihat, pengen dengar juga obrolan dari teman-teman kreatif.
Jadi Cangpro itu dulu bertempat di kafe-kafe Mas. Jadi kafe-kafe kita itu mengadakan Cangpro dulu awal-awal sebelum pandemi. Dan saat pandemi itu akhirnya kita ke online kita.
Oh.
Yang kita jalankan.
Berarti sebelumnya kayak roadshow gitu ya Mas ya?
Ya benar, sebelumnya kita kerjasama dengan beberapa kafe teman-teman di sektor kuliner, kita ngadakan di sana itu program Cangpro. Sebelumnya kita memang offline sebelum pandemi ini mengadakan Cangpro-nya.
Nah sekarang kan jadi online nih, nah online itu gimana nih, maksudnya mengaksesnya buat teman-teman yang pengen tahu juga tuh gimana mas ini mas?
Jadi untuk online ini kita biasanya kita on air kan atau kita off air kan. Misalnya kalau off air itu kita langsung upload di YouTube, channel YouTube Adbanner ya. Misalnya kalau itu di IG Live kita. Jadi itu untuk program canggungnya ya mas.
Menarik, menarik, menarik. Itu mungkin buat teman-teman kalian yang pengen tahu lebih jauh tentang ekonomi kreatif, tentang seperti apa sih pelaku kreatif di luar sana, ya langsung aja akses ke YouTube-nya Artpreneur ya Mas Alvin ya.
Ya, bisa diakses di YouTube-nya Artpreneur, dan ini yang lagi kita develop, yang akan ini kita Artpreneur University ini mulai akan bergerak muncul ini Mas, karena kita sudah menjalin ke beberapa sekolah online untuk okay. Membuat supaya program-program kurikulum yang kita bentuk di Artpreneur University itu bisa didengarkan oleh banyak orang.
Oke, menarik sih ini Artpreneur University, saya baru dengar. Mungkin Mas Alvin bisa ceritain lebih luas lagi nggak? Biasanya kan lebih dikit, ini saya minta lebih luas aja deh, biar orang-orang gamblang juga tahu.
Jadi memang Artpreneur University ini memang awal munculnya ini dari evaluasi ya, dari evaluasi tahun kemarin. Maksudnya kita kalau hanya program workshop, hanya program diskusi cangkruk, terus hanya beberapa event yang kita adakan seperti Artpreneur Week, Artpreneur Day, atau Artpreneur Camp, dan banyak hal itu, kita mungkin untuk mencapai ke tujuan kita, Indonesia Berdaya itu masih kurang cepat ya, atau kurang cepat, atau kurang tertata, atau kurang sistematis. Akhirnya dengan itu akhirnya teman-teman punya ide Artpreneur University. Nah, yang mana nanti tujuan dari Artpreneur University ini untuk mempercepat teman-teman pelaku ekonomi kreatif belajar untuk berdaya di sananya. Jadi memang nanti Artpreneur University tahun kemarin kita soft launching, ini teman-teman sudah sekitar 7 bulan ini lagi menggodok kurikulum. Rencana memang kita ada kelas-kelas mas nanti rencananya di Artpreneur University nanti, baik secara berbayar atau tidak berbayar. Tapi nanti tujuan akhir dari Artpreneur University ini, kita mempunyai sebuah kampus nanti, sebuah kampus yang memang fokusnya di sektor ekonomi kreatif. Jadi beberapa jurusan yang sudah kita susun ini lagi kita bentuk mata-mata kuliahnya nanti di sananya.
Oke. Okay. Dan nanti itu juga di Artpreneur University pun ada pilihan 17 subsektor ekonomi kreatif, atau emang kurikulumnya dibikin general yang bisa membuat teman-teman di subsektor kreatif ini berdaya, begitu ya Mas ya?
Iya, nanti kalau di Artpreneur University ini kita mempunyai jurusan yang lebih spesifik lagi.
Oke.
Okay. Misalnya kita fokus di sektor arsitek, misalnya kita fokus di ada jurusan yang fokusnya di pembuatan maket aja.
Oke.
Okay. Kita fokusnya di sentitinya. Misalnya kalau kita di seni rupa, ada yang fokusnya hanya di patung aja atau di keramik aja. Jadi seperti itu rencana pengennya kita. Jadi kita pengen jurusan-jurusan yang akan kita munculkan itu langsung bisa digunakan untuk teman-teman setelah pas
lepas
belajar di Artpreneur University.
Oh, setelah
seperti itu harapan kita.
Oke. Okay. Dan nanti yang akan menjadi murid atau siswa di sana, adakah batasan umurnya atau ada umur
sendiri? Jadi memang untuk program Artpreneur University ini kita bagi dua. Yang pertama kita program formal, terus ada program yang informal. Dan yang terdekat ini yang kita jalankan adalah program yang informal, sambil kita menyiapkan banyak regulasi yang kita untuk mendirikan kampus itu.
Oke.
Okay. Jadi itu yang dijalankan oleh teman-teman. Jadi yang terdekat ini mungkin nanti program-program yang informal yang akan kita munculkan di Artpreneur University.
Oke. Okay. Dan karena sedang masa-masa seperti ini, programnya pun berjalan secara online. Berarti kelas-kelas tersebut jalan secara online berarti ya Mas ya?
Ya benar. Memang kita fokusnya nanti di sekolah digital nanti untuk pelaksanaannya. Nah, ini kita lagi menjalin ke beberapa sekolah digital yang akan kita ajak kolaborasi di dalamnya nanti.
Oke, nah Ngomong-ngomong pandemi nih Mas, kita udah masuk tahun, udah lewat setahun lah kita ngalamin pandemi. Dan juga iya gak sih, dari sejak saya terakhir record podcast tuh masih zaman PSBB, hingga sekarang udah PPKM lagi nih. Nah, di masa-masa yang cukup tidak baik ini, dan juga banyak banget sih teman-teman saya pelaku ekraf, khususnya di Kria gitu kan, mulai menyerah satu demi satu. Nah, dari Alpenet sendiri tuh ada cerita apa nih di masa pandemi ini? Gerakan-gerakannya di improve seperti apa hingga masih bisa tetap optimal berjalan?
Iya, iya. Jadi memang kita ada campaign TTS itu ya, salah satunya itu.
Campaign apa, Mas?
Kita campaign TTS. Jadi kita bagaimana membeli produk dari teman, tetangga, dan saudara. Itu salah satu campaign yang jangan-jangan benar. Nah, untuk program yang lain, jadi ini kita memang untuk tahun ini bagaimana Adpreneur KM maupun Adpreneur Week ini bisa berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan, sehingga nanti saat jalannya satu atau dua event ini bisa menggerakkan perekonomian di 17 subsektor ekonomi kreatif. Jadi harapan kita nanti dengan hadirnya berjalannya event ini banyak subsektor tergerakkan, Mas.
Okay.
Dan mengapa kok kita tahun ini harus tetap menjalankan event itu?
Oke. Okay. Tadi saya pengen tahu lebih sih soal apa campaign yang apa tadi, Mas? KTS.
BTS.
BTS.
Ya.
BTS. Nah, itu gimana tuh? Memulainya seperti apa? Lalu antusiasme pasti sangat-sangat antusias ya di masa-masa begini ya. Cuman mungkin memulainya seperti apa sih, Mas?
Ya, jadi memang kemarin kan kita tahun kemarin sempat bikin ini ya, kita bikin kegiatan aksi sosial, kita bagi-bagi sembako kepada teman-teman pelaku kreatif, itu kita jalankan sekitar bulan Mei tahun kemarin itu kita jalankan. Nah, setelah itu kita jalankan, kita mikir bagaimana nanti kita itu bergotong royong lah minimal. Jadi teman-teman cari pelaku kreatif yang masih mampu itu membeli produk teman-teman pelaku kreatif lain yang memang membutuhkan produknya untuk dibeli. Jadi kita lebih ke campaign itu lah, untuk bergotong royong bersama.
Okay.
Jadi kita berempati bersama supaya teman-teman ini bisa saling bergerak di sana.
Okay. Lalu untuk yang lainnya nih gimana, Mas? Maksudnya Adpreneur Week kita tahu sendiri itu adalah kegiatan offline, dan juga Adpreneur Camp pun juga sama offline. Dan dari apa yang saya lihat juga selama keadaan pandemi ini kan, kegiatan offline itu ada beberapa yang bisa berjalan, cuman tidak optimal, tidak maksimal. Ada banyak yang udah belain untuk open booth, tapi kok ternyata tidak bisa menutup tidak bisa menutup cost dan lain-lainnya. Nah, Adpreneur Week dan Adpreneur Camp sendiri nantinya nih gimana menjalankannya agar bisa baik dan optimal meskipun sedang di masa pandemi?
Iya, iya. Memang beberapa kita kalau Adpreneur Camp dan Adpreneur Week ini untuk tahun ini kita sudah ada beberapa sponsor sebenarnya untuk menjalankan program itu, dan minimal untuk operasional event itu bisa kita jalankan. Kita bersyukurnya di situ. Nah, untuk mengenai regulasi seperti sekarang PPKM, yang penting kita sesuai dengan schedule dulu lah. Nanti bagaimana nanti pas mendekati kegiatan atau sebuah kebijakan baru, ya pasti kita akan mengikuti lagi lah.
Oke. Nah, untuk pelaku ekrafnya sendiri nanti, Mas, ini misalnya nih teman-teman sobat aksi yang udah denger nih tertarik sama Adpreneur, untuk bisa reach out atau enggak mungkin bisa connecting, bisa networking sama teman-teman Adpreneur apalagi masa-masa pandemi ini kan mungkin susah untuk offline. Nah, itu teman-teman sobat aksi ini harus kemana sih? Apakah cukup follow media sosial atau gimana nih untuk bisa tetap in touch sama Adpreneur?
Iya, iya. Jadi memang kita itu dari tahun 2015 itu kan memang banyak teman-teman kan. Ya, bagaimana nih untuk gabung dengan Adpreneur? Karena memang Adpreneur sendiri ini kan bukan sebuah komunitas, teman.
Oke.
Sebuah gerakan. hanya terdiri dari beberapa orang yang kita jalankan, dan mungkin jawabannya ini nanti di tahun ini, Mas. Kita nanti akan membentuk sebuah forum, nanti tahun ini kita bentuk forum pelaku ekonomi kreatif yang mana nanti di dalamnya ada koperasi FNDS itu nanti. Jadi sehingga nanti kita tidak hanya berkumpul, kita tidak hanya saling sharing, tapi di situ nanti ada pergerakan ekonomi nanti yang kita jalankan.
Oke.
Jadi itu nanti yang akan kita launching dalam waktu dekat ini.
Oke.
Koperasi Forum Ekonomi Kreatif nanti.
Koperasi Forum Ekonomi Kreatif tadi. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa nyatat.
Ya, tinggal. Itu jawaban dari teman-teman yang bagaimana gabung dengan Adventer. Nah, itu nanti kita ngumpulnya nanti di sana.
Siap-siap. Nah, itu nanti Sobat Aksi pada garis bawah tuh. Forum Koperasi ya, apa? Forum Komunikasi Ekonomi Kreatif. Bersinergi, saling bersinergi di sana. Karena toh kan sektor ini sangat-sangat luas, sangat-sangat gede peluangnya. Tidak mungkin kita bergerak sendiri-sendiri. Kita budayakan kolaborasi, saling berbagi. Karena lebih baik berkarya bersama daripada berkarya sendiri-sendiri, ya Mas ya?
Iya, benar. Karena memang sekarang ini sudah kewajiban ya kita untuk berkolaborasi.
Benar. Karena mau bagaimanapun juga kan, saat kita berkolaborasi pasti akan banyak lagi ide-ide seger yang terjadi, yang terrealisasi, dan juga pun akan banyak market yang lebih variatif gitu ya, lebih expand-nya lebih lebar.
Baik di sektor yang sama maupun sektor yang lain.
Benar.
Kita mempunyai sudut pandang yang bisa kita gali nanti di dalamnya.
Iya, karena kalau kita ngomong kreatif itu kan, ya mungkin kalau secara harfiah kreatif itu adalah proses pemecahan solusi dengan cara yang nggak biasa kan. Cuman kan di lain sisi kreatif itu kan tiap orang berbeda-beda, tiap orang punya gaya kreatifnya masing-masing. Jika itu dikolaborasikan kan akan melahirkan sebuah idea yang sangat luar biasa gitu loh. Lalu kalau untuk ini Mas, karena Artrainer sendiri kan mainnya nih di regional Jawa Timur secara luas, dan mungkin khususnya Surabaya dan Gresik kali ya Mas ya. Karena Mas Alvin sendiri di Dorejo nggak sih kalau nggak salah ya? Di Gresik kan?
Iya, meskipun kita di Dorejo.
Nah, dari kacamata teman-teman Artrainer sendiri ini gimana sih kegiatan ekonomi kreatif di Jawa Timur dan khususnya Surabaya sendiri? Dibanding kota-kota lain nih Mas, kota-kota lain udah terkenal kreatif kayak kota-kota sebelah sana gitu loh. Apa sih, ada apa sih di Jawa Timur dan Surabaya ini?
Iya. Jadi memang sebenarnya itu tidak ada perbedaan sebenarnya dari di kota kita maupun di kota-kota yang lain. Cuman memang kita ini lebih belajar lagi dari sisi pengemasannya mungkin Mas.
Pengemasan ini dalam hal apa berarti ya, Mas?
Karena memang kalau kita tahu, bandingkan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif di Surabaya dan Jawa Timur itu sangat banyak sebenarnya. Cuman kan kita belum mengemasnya secara lebih baik ya mungkin dibanding dengan daerah lain. Nah, itu mungkin PR kita juga ya. Kita bersama teman-teman di Jatim, teman-teman di sini untuk bisa mengemas atau membuat sebuah dokumen esai atau sebuah penyebaran informasinya ke teman-teman yang lain, ke paku yang lain. Mungkin itu yang PR kita ya di sana. Jadi dari sisi pengemasan kita perbaiki lagi. Kalau ngomong kegiatan, kita nggak tahu dengan daerah lain.
Jadi ya, kembali lagi kan ya, akhirnya jika ingin khususnya regional kita baik di ekonomi kreatifnya, mau nggak mau kan teman-teman yang bergerak di bidang itu, ayolah kita turut bersinergi, berkolaborasi. Jangan hanya sekedar mengeluh kali ya Mbak, jangan hanya sekedar mengeluh kenapa sih kotaku gini-gini, tapi kan mau nggak mau ayo kita beraksi lagi. Kita nggak hanya sekedar ide, tapi kita ide aksi juga nggak sih Mas? Kita kolaborasi bareng-bareng, kita garap bareng-bareng industri ini, karena ya kalau bukan kita siapa lagi gitu ya Mas ya.
Padat.
Oke, nah berarti terdekat ini nanti ngapain nih Mas? Apalagi kita lagi masa-masa PPKM nih, apa nih kegiatan Adventer nih buat ini?
Ya, untuk Adventer sendiri kita menyiapkan ya, seperti beberapa program kayak Cangpro ini kita lagi nyusun tema, terus workshop kita juga lagi nyusun, terus Adventer designer kita juga adpreneur camp kita persiapan, adpreneur kita persiapan, terus adpreneur university ini teman-teman juga lagi nyusun kurikulum. Ini kesempatan sebenarnya bagi adpreneur untuk tahun ini lebih menyusun program-program supaya lebih sistematis di tahun depan.
Oke, paham. Jadi,
dengan kita punya waktu yang luang ini teman-teman lebih bisa menyusun program-program supaya kita tata lebih baik lah dibanding tahun-tahun yang kemarin.
Wah, luar biasa sekali. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang teman-teman adpreneur rencanakan benar-benar bisa kecapai sih, Mas. Soalnya itu dari yang saya dapat tadi. Itu luar biasa banget sih, khususnya mungkin adpreneur university nih, karena ya sorry to say tapi emang banyak pelaku aircraft kita yang sangat-sangat kurang lah knowledge-nya dalam mungkin memasarkan. Cuma ayo Mas, kita kan kreatif tapi kan kita cuma bisa bikin loh kadang-kadang, sedangkan yang kita butuhkan itu bukan hanya sekedar bisa bikin, tapi gimana sih biar ini bisa selling, bisa kejual, bisa menghidupi diri kita sendiri gitu kan ya. Dan itu yang mungkin di kampus pun juga nggak diajarin. Saya nggak tahu nih kalau di kampus Mas Alvin, kalau di kampus saya kan kita cuma diajarin yang penting kita memenuhi standarisasi di ilmu desainnya ya udah, tapi how to sellingnya ini loh, how to sell the product ya, itu susah.
Nah itu memang yang menjadi salah satu fokus kita di Adpreneur University. Itu kita ada 3 poin, selain kita fokus di skill, kita juga fokus di entrepreneur-nya nanti.
Lalu mungkin untuk terakhir nih Mas, nah terakhir nih apa nih? Mungkin untuk pesan nih kepada Sobat Aksi nih yang sedang menjalani di industri kreatif dan juga mungkin ada yang mau terjun di industri kreatif kan, apa nih biar mereka punya rasa percaya diri gitu loh Mas.
Potensi di subsektor ekonomi kreatif ini sangat besar ya teman-teman, karena hampir kenaikannya 100 triliun lebih dari pendapatan negara. Jadi buat teman-teman yang mau bergerak di sektor ekonomi kreatif ini ya sangat gampang sekali, karena kita hanya butuh gagasan, terus kita hanya butuh sebuah kemauan yang kuat untuk terjun di bidang yang kita geluti. Yang pasti kita harus fokus di bidang yang kita geluti tadi.
Nah, itu Sobat Aksi semua. Jadi dari apa yang Mas Alvin jabarkan, memang sangat luar biasa lah ya. Adpreneur itu ada buat teman-teman yang pengen tahu nih, yang pengen tahu arahnya biar kegiatan kreatifnya terarah kemana sih, ya mungkin nanti teman-teman bisa sharing lah sama Mas Alvin di Adpreneur, bisa cerita-cerita sama beliau, bisa akses media sosialnya juga nggak sih Mas, nanti Instagramnya juga ya, dan ya, juga YouTube, dan juga nanti YouTube-nya juga, teman-teman bisa ke sana, bisa mencari info-info tersebut, karena ya kembali lagi, jika kita kebingungan di industri ini ya kita nggak akan jadi apa-apa, mending kita saling cerita, berkolaborasi, saling sharing, karena sejujurnya nih ya, apapun yang kita buat itu produk, apapun yang kita buat nantinya mau produk kreatif, produk industri dan produk lainnya, itu nggak akan ada yang nggak laku, pasti laku, cuman gimana sih menuju ke arah situ ya, mungkin ke Adpreneur teman-teman bisa menemukan jawabannya gitu ya Mas Alvin.
Ya siap-siap
ya. Oke, mungkin sekian kali Mas Alvin ya, thank you banget loh Mas udah mau nyempetin waktunya
juga,
dan juga mungkin buat teman-teman Sobat Aksi nih terakhir nih, kita masih di masa-masa pandemi, tetap stay safe, stay healthy, jaga jarak, taati juga prokesnya. Kalau emang nggak urgent untuk kemana-mana ya udah di rumah aja, diem dengerin Ide Aksi gitu kan, karena Ide Aksi akan tetap mengisi hari-hari kalian dengan orang-orang luar biasa gitu. Oke, mungkin usai sudah podcast kita di episode kali ini. Terima kasih untuk Sobat Aksi yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga Mas Alvin yang bersedia hadir.
Ya, terima kasih Mas Wisnu, sukses selalu buat.
Amin, sukses selalu juga buat Adpreneur. Tetap stay safe, stay healthy Mas Alvin. Oke, sekali lagi saya undur diri, saya Wisnu dan
saya Alvin.
Terima kasih untuk Sobat Aksi semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.